Цього вимагала історичні події, в яких ми опинилися, які в свої 18 я не хотів пропускати.
Я вже тоді розумів, що це не виглядає як зелений коридор.
Щоб звернутися до лікаря, треба було, щоб всі, хто з тобою знаходився в одній камері, 400 раз присіли. Вони провели перше опитування, і що дуже дивно, представник російської сторони це намагався робити українською мовою.
Привіт, ви слухаєте подкаст «Сирена» і з вами Анна Кравець. У Київському військовому госпіталі ми говоримо з колишнім військовополоненим, захисником Маріуполя Владиславом Журавльовим з позивним «Іскра», старшим матросом, гранатометником 501-го окремого батальйону морської піхоти. У цьому епізоді ви почуєте першу частину історії «Іскри», де він пригадує, як ще з 2017 року пішов на службу, а також свої спостереження про українські збройні сили того часу. Він розказує про обставини, за яких вони з побратимами потрапили в полон на початку квітня 22-го року, про свої переміщення між Сартаною, Оленівкою, Таганрогом, Ряськом і Мордовією, та про умови утримання у російському полоні.
Я пішов на службу в 2017 році. По-перше, я вважав для себе це ідеологічно вірним рішенням, що відповідало моїм поглядам та життєвому шляху. Я не планував взагалі йти в армію. Мені хоча і подобалася ця справа, суто в естетичному плані, але не можна сказати, щоб я хотів би пов'язати з цим навіть якусь частину свого життя, вже не кажучи про таку значну, як воно вийшло по факту. Але цього вимагали історичні події, в яких ми опинилися, які в свої 18 я не хотів пропускати і вважав, що якщо зараз не прийняти в них участь, то потім про це можна сильно пошкодувати. Як тільки я став повнолітнім, пішов займатися військовою справою, спершу в центрі тактичної підготовки у Львові, де навчався на юридичному факультеті на той момент в Львівському національному університеті імені Івана Франка. І як тільки відчув, що вже щось вмію і можу, взяв академвідпустку, підписав контракт в морській піхоті. Так як я завжди притримувався антиімперіалістичної і антиавторитарної ініціативи, скажімо так, це була також одна з головних ідеологічних мотивацій, що мене підштовхнуло на цей шлях. Звичайно, я не збирався сидіти десь в тилових військах. Пішов в діючий бойовий підрозділ, в десантно-штурмову роту морської піхоти, в 501-й окремий батальйон. Вже через півроку з моменту підписання контракту потрапив на передову. Тоді ще це була антитерористична операція. І час від часу їздив на ротації, продовжуючи перепідписувати контракт, бо бачив себе в цій справі, здобув певні професійні навички. Що стосується армії, якщо взяти період з 14 по 22 рік, з часом вона почала бюрократизуватися все більше. В якийсь момент я подумав, що, можливо, вона зовсім перетвориться на паперову. Але, на щастя, цього не сталося, як мені принаймні здалося, коли розпочались повномасштабні бойові дії. Бо, як виявилось, ми все-таки були до них доволі таки підготовлені. Чого навіть я не очікував, хоча і розумів, що рано чи пізно Росія піде на відкрите вторгнення. Але не тільки бюрократія змінювалась в армії, також збільшувалась і кількість, і якість амуніції, продовольче забезпечення, покращувалась якість навчання хлопців і дівчат, що приходили на службу. Це я спостерігав на протязі 4,5 років, що знаходився на службі до повномасштабки. Весь 18-й рік майже, трохи більше 9 місяців, я провів на передових позиціях поблизу селища Павлопіль в Донецькій області, а всі подальші ротації в селищі Широкіно, що на той момент знаходилося на самому півдні фронтової лінії. І саме там я і зустрів повномасштабну війну, яка для всіх здебільшого почалася 24 лютого. Але для нас вона почалась ще раніше. З моменту, як російські військові визнали так звані ЛДНР і перетнули їх кордони. Вже почались сильні мінометні обстріли наших позицій, яких не було, мабуть, з 18-го року. Це було 22-го числа. Ми на щастя, були матеріально забезпечені на такий випадок. Нам підвезли додаткове озброєння, провели додаткові навчання з певними видами зброї. Здебільшого це протитанкові засоби, типу «НЛАВ». І хоча більшість не вірило в можливість повномасштабного вторгнення, навіть коли воно було на самому носі, все ж таки армія готувалася і виконувала це суто з професійної точки зору. Треба і робимо. Після 24 лютого перші піхотні підрозділи під прикриттям артилерії, ВКС РФ і танків почали спробу вторгнення на нашому напрямі. І протягом тижня намагалися прорвати лінію фронту в нашій зоні відповідальності. Була важлива ділянка в нас через те, що там проходить траса, яка йде на Таганрог. І саме по ній вони і намагались здійснити цей наступ. На щастя, позиції були непогано підготовлені. І ми змогли протриматись проти доволі сильного противника, який не шкодував своїх ресурсів, починаючи від боєприпасів і закінчуючи живою силою, доволі довго, аж до початку березня. І тільки 1 березня ми відступили в Маріуполь через те, що нас в районі Широкіна почали брати, наскільки мені відомо, в напівкільце. Сили противника на той момент сильно сконцентрувалися на напрямі, за який відповідала морська піхота України. Ми були вимушені зосередитись в Маріуполі, де була більша вірогідність утримання позицій. Але це, я кажу, суто зі своєї суб'єктивної точки зору, оскільки після повернення з полону я ще не вивчав досконало інформацію і говорю суто, як це бачив я. З чим особисто зіткнувся я під час оборони Маріуполя? Мій батальйон займав позиції в селищі Мирне, це приватний сектор міста Маріуполь. Позаду нас одразу був завод «Азовмаша» Ілліча, там знаходилось керівництво нашого батальйону. Позиції були вздовж селища. На жаль, доволі швидко вони змогли замкнути Маріуполь в кільце, з моменту, як ми зайшли в місто і почали організовувати свої позиції. Ми стали доволі швидко відрізані від великої землі, що, звичайно, морально негативно впливало на особовий склад, мабуть, кожного підрозділу, що знаходився в Маріуполі. Трималися, наскільки це було можливо, в умовах, в яких ми опинилися. Було важко організувати логістику, її забезпечували здебільшого гелікоптерами в дуже обмежених обсягах. Небо належало ворогу. І не було можливості нормальної евакуації цивільних. Через те, що повсюди ворог і йдуть неприпинні бойові дії, цивільних було дуже багато. Через це важко вести бойові дії. Тобто твоя справа – захищати цих людей. Ти це добре усвідомлюєш і робиш все, що від тебе залежить. Ворог не зважав на те, що довкола купу цивільних. В нього такої проблеми не було. Ну і в бойові дії так начебто є перед ним тільки противник. Нашу позицію ми зайняли в недобудованій будівлі, яка мала 2 поверхи. Доволі просторе горище, де можна було зробити хороший спостережний пункт. Позиції займали по подібним будівлям. Вони облаштовувались окопами по периметру всього села. Тобто не в глибині його, де досі була висока концентрація цивільних, яким не було куди йти, наскільки мені відомо. Росіяни випускали через свій зелений коридор тільки тих, в кого був автотранспорт. Не у всіх була змога виїхати, на жаль. Але ми намагалися триматись від цивільних подалі, бо розуміли, що ми перша ціль, і через нас можуть бути зайві втрати серед цивільного населення. Окрім того, ми ще займалися евакуацією їх, скажімо так, з червоної лінії, тобто з місць, де постійно відбуваються прямі обстріли, контактні бої. Просто цим вже не було кому займатися. Це повністю позаштатна ситуація, знаходитись в оточенні, коли відсутня нормальна логістика і підрозділи забезпечення. Доводилось частину своїх ресурсів витрачати на це, замість того, щоб зосередитись повністю на противнику, що вимагав від нас наш прямий обов'язок. Що стосується обставин, при яких саме я потрапив в полон, тут варто почати з 2 квітня 2022 року. З самого ранку почався сильний обстріл зі ствольної артилерії і реактивної. почався наступ з підтримкою легкої броньованої техніки, якої, здавалось, не буде кінця, як і живої сили противника, яка весь час йшла в наступ на наші позиції. Протягом дня ми мали великі втрати. По рації ти чуєш, в нас 200, в нас 300, потребуємо евакуацію, дайте ще людей. І так на протязі цілого дня ти розумієш, що таке відбувається не тільки ось у вас тут, а всюди. Тоді було витрачено багато боєприпасів з нашого боку і майже всі реально дієві протитанкові засоби. Після багатогодинного бою ми мусили під вечір відступити. Ми це зробили максимально організовано. Таким чином втратили квартал один. Це далі призвело ефект домино. Тож, розуміючи, що ми тут з цивільними не можемо нормально закріпитися за відсутністю нормальних протитанкових засобів, в людей почалась сильна демотивація. Окрім того, ми не зовсім розуміли ситуацію, в якій в цілому знаходиться місто. Особисто я до цього дня вважав, що ми тримаємо нормальне місто, і що подібні позиції по периметру всього Маріуполя, що ми здали тільки один квартал, хоча протримались вже більше місяця, що до нас йдуть з проривом, що кільце може бути розімкнене. Жахливість реальної ситуації я дізнався після того, як командир моєї зведеної штурмової групи побував 3-го числа на нараді і довів нам реальну інформацію про події. Ми все ж таки пробували закріпитися. Але не всі були такої думки, якою була більша частина рядового, сержантського і офіцерського складу нашого батальйону. Тож конкретний представник нашого керівництва, скориставшись, як пізніше ми дізналися, своїми зв'язками, які він мав з того боку, організував здачу в полон нашого батальйону, про що не довів особовому складу. Принаймні, це до останнього приховувалось. Він, так само, як і всі, потрапив в полон, він був в Оленівці з нами усіма. І далі я його подальшої долі не знаю. На перших, скажімо так, етапах він був з нами. Вже по поверненню я дізнався, який негативний статус був присвоєний нашому батальйону. Тож, можливо, як мінімум весь цей перший час представники мого батальйону були зовсім не в пріоритеті.
Що зараз відбувається? Це зараз скоро буде вечеря, типу, і там кухня, і вони, коротше, з усіх відділень зараз будуть їхати, щоб забрати вечерю, а потім будуть ще їхати назад з цією вечерею.
Не будемо говорити абстрактно, а будемо відштовхуватись суто від мого бачення. З 3 на 4 квітня командир сказав, що ситуація доволі таки кепська. Нам організували почесний зелений коридор зі збереженням наших бойових стягів для всіх оборонців Маріуполя, за згодою керівництва оборони Маріуполя. І умови лише дві – скласти зброю, тобто вийти без зброї, і залишити місто відповідно. Такі умови були начебто зеленого коридору. Зрозуміло, що всі одразу згадали іловайські події 2014 року, при самому тільки словосполученні «зелений коридор». Але на той момент ми вже розуміли, що кільце не розімкнути швидше за все зовнішнього боку, що якщо всі будуть йти, то не можна залишатися і нам. Я, до речі, тоді окремо спитав за Азов, бо зрозуміло, що в них може бути окремий статус, але мене запевнили, вони, власне, теж вийдуть з міста на тих самих умовах. Власне, було певне місце збору, де ми склали зброю, наскільки це можливо, її демілітаризували, потрощили, знищили. О 7 годині ранку приблизно я побачив противника вже в ролі людини, що йде йому назустріч з піднятими руками, як вони наголосили на цьому. Я вже тоді розумів, що це не виглядає як зелений коридор, коротше, але надія помирає остання, знаєте. Хто його знає, як він має виглядати? Можливо, саме так і має. Якщо чесно, вже знаходячись в полоні, я ще до кінця не усвідомлював ситуацію, відмовлявся в це вірити, це, певно, якийсь захисний механізм. Остаточно зрозумів після того, як побачив доволі відомого військового кореспондента з того боку, Сладкова. Він підійшов разом з відеооператором до мого товариша прямо біля мене і одразу задав йому таке питання: «Що ви ожидаєте від руського плена?» Тут я зрозумів все в цей момент, всю важкість обставин, в яких опинився.
мишоловка захлопнулася.
Далі був обшук, прийшли спецназовці ФСБ, вони були при символіці при своїй, тож це було все зрозуміло, вони зібрали документи, телефони, і нас потім в автобусах, на яких були намальовані великі латинські літери Z, які до цього моменту ми бачили тільки на ворожій техніці, що знаходилась доволі далеко від нас, коли ми могли вести по ній вогонь, нас відвезли до Сартани. Там були бараки з ґратами на вікнах під охороною так званої народної міліції Донецької Народної Республіки. Там були військові, там не було представників ще якихось органів, якщо не вважати там спецназ ФСБ, які зібрали документи, провели з ними якісь маніпуляції і віддали їх потім назад, забравши тільки телефони вже назавжди. Військові ставилися до нас лояльно, я думаю, саме через те, що розуміли, в яких ми важких обставинах перебували. Окрім того, як мені здалося, окремим моментом висловлювань, які я зміг вхопити в розмовах між ДНРівцями, вони самі не дуже мотивовані воювати. Там було багато мобілізованих, які от щойно прийшли на службу. Так, в них там далеко не про українська позиція, не про європейська і взагалі не прогресивна. Але те, що вони самі стали заручниками ситуації, було зрозуміло. А що стосується військових росіян, то вони провели перше опитування, і що дуже дивно, як для мене такого я не очікував. Представник російської сторони, він це намагався робити українською мовою. З великим акцентом, видно, що він не з України, це точно. Таке трапилось лише один раз за весь полон, але таке було. Тоді нас почали грузити в автозаки, які сильно переповнювали, і їхати там доводилось стоячи, там на одній нозі, а деякі були в доволі таки важкому стані після поранення. Хоча медичну допомогу їм і надали, знову ж таки, військові медики. Я, як людина, яка сама колись пережила поранення, можу уявляти, що переживали люди, які зі свіжими пораненнями їхали в тих умовах. Так, тоді нас привезли в Оленівку. Там я знаходився з 5 квітня по 16 квітня. В принципі, навіть не били, трішки кричали, погрожували, але в цілому все пройшло нормально. Що я тоді ще не сприйняв як нормальне, але все в порівнянні стає зрозуміле. Але умов нашого утримання там взагалі ніяких. Спали ми просто на бетоні, в переповненому бараку. Ніяких засобів гігієни. Ну, годування, до речі, було більш-менш. А навіть якщо воно і було погане, то давали доволі велику кількість хліба, 3/4 на день, і, в принципі, це компенсувало навіть поганий в плані обсягу прийом їжі. Тоді ж почались перші допити, але вони, якщо чесно, були більше формальні. Вони були від представників так званої ДНР і представників військової прокуратури РФ. 16-го числа у військових КАМАЗах, дуже переповнених, зі зв'язаними руками і зв'язаними очима, нас перевезли на територію Російської Федерації в місто Таганрог, де знаходилось СІЗО. Там почалась перша жорстка прийомка. До цього моменту жорсткі прийомки ми бачили тільки у людей, які потрапили в полон пізніше за наш підрозділ. Здебільшого це представники 36-ї бригади морської піхоти. Так, там була в Таганрозі дуже важка прийомка, сильно били і окремо цікавих людей або за посадою, там, якщо ти якийсь снайпер чи командир там чогось, що для них звучить там страшно, наприклад, десантно-штурмової роти, то відповідно тебе записували до цікавих, як вони самі говорили, і в ході прийомки проводили перші допити силами місцевих слідчих. Окрема категорія людей, яка теж війшла до групи цікавих, це були люди з великою кількістю татуювань. Тож мене теж причислили до цього складу, і я ще й мав необережність відповісти на питання, чи був я в АТО, сказати так, що для них звучить зовсім не так, як для нас, в них інший всесвіт, для них участь в АТО – це щось надзвичайне, от щось, чим займаються тільки жорсткі карателі, якісь тільки жорсткої ідейні там нацисти. В Україні, зрозуміло, ситуація виглядає зовсім інакше. Участь в АТО ООС приймали звичайні люди, які просто або розуміли ситуацію, що загроза з іншого боку, або просто люди, які взагалі втратили своє житло на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей або Криму. І сподівалися, що таким чином вони зможуть швидше повернутися додому, бо на перших етапах війни і в 2014 році ще багато хто вірив у це. Цього розуміння немає з того боку. І навпаки, там більше уваги приділяли тим, хто родом з Донецької або Луганської областей. Бо це, типу, жорсткі зрадники, колаборанти, коротше, з їх точки зору, які там предали свій народ, своїх дідів, там, отців, свою віру і все в такому дусі, коротше. Окремо вони ставилися і до кримчан. Саме така доля спіткала мого товариша, побратима, з яким ми разом проходили службу і маємо схожі політичні погляди, Дениса Мацолу, який наразі досі перебуває в полоні, якого там, наскільки відомо мені, тримають в одиночній камері. І всім відомо, що він кримчанин і був колишньому політичним активістом, що не пройшло без уваги тієї сторони, від тих структур, що працювали над його справою, до просто рядових представників структури ФСІН. Денис Мацола в свій час в Криму виступав як соціальний активіст, тобто намагався покращити життя людей ще за влади Януковича, боровся проти свавілля представників цієї влади, виступав за екологічну ініціативу також. Що тією стороною висвітлюється як негативне, оскільки будь-який активізм з низів для їхньої авторитарної системи викликає відразу. Тобто для них це все асоціюється зі словом екстремізм. Я думаю, що це одна з основних причин, чому він досі там. Що вони хоча і не зробили, принаймні, наскільки відомо, йому окрему справу, не змогли там ні в чому звинуватити, хоча, як я розумію, збиралися. Але все ж таки тримають його окремо від усіх, хоча начебто і на тих самих умовах. І якось він суто в їх внутрішньому, там, скажімо, баченні проходить окремою чергою. Вже через 3 дні, 19 числа, я був етапований літаком, нас доправили до Рязанської області. Почалась наступна прийомка в наступному СІЗО в місті Рязьк. У порівнянні з Таганрогом це вже було не дуже страшно, хоча там теж били. В цілому там умови були непогані, тобто там сучасні склопакети стоять, нормально все було з засобами гігієни. Я там пробув по 4 лютого 23-го року. Саме важче дався перший період, десь перші півтори місяці. Це період допитів, слідчих дій. Дуже багато різних представників від різних структур приїжджали, допитували. Всі питали начебто одне й те саме, але з відповіді на це питання ставало зрозуміло, що всіх все ж таки насправді цікавить зовсім різне. Тобто там військову прокуратуру більше військові речі, оперативників більше цікавило якісь контакти з цивільними під час бойових дій, військові злочини. ФСБшників там більше цікавила суто твоя особистість, як ти потрапив до війська, чи є в тебе, можливо, якісь відношення до Служби безпеки України, чи щось на кшталт того. Через те, що я ніколи не приховував свою особистість, їм стало відомо, що в свій час я займався соціально-політичним активізмом лівого спрямування. Проте шукали вони зовсім інше, їх більше цікавили праві активісти. То щоб підтримати цю позицію, яку вони висвітлюють, що Україна – це нацистська держава, і представники цього політичного бачення, типу, потрапили до нас в полон, от ви можете переконатися. Певний час вони намагалися звинуватити мене теж в нацизмі, якби це дивно не прозвучало. З часом вони зрозуміли, що все ж таки я не маю до цього ніякого відношення, але все одно намагалися щось корисне для себе з цього вичавити. Так, ну і саме через це допити проходили дуже важко і болісно, скажімо так. Цілими днями ти чуєш, як поруч в кімнаті допитів когось катують, чуєш крики, звук шокерів. Це по-своєму дуже сильно виснажує. Чуєш ці звуки начебто з пекла, і розуміє, що в будь-який момент можуть прийти, назвати твоє прізвище, і ти будеш наступний. І це не просто може статися, а це стається і регулярно. З часом активні слідчі дії все-таки припинилися, і потім почали викликати лише час від часу. Тобто, як я вже вище зазначав, в Ряську було більш-менш. І тільки з початком 23-го року вони почали впроваджувати сильні фізичні покарання, тобто викликати групи спецназу там, в разі, якщо ти, наприклад, оперся на стінку чи ще щось в такому дусі, що заборонено робити. Вас виводили всю вашу камеру, ну і приміняли до вас фізичне покарання. Били ПРами, тобто палиця резинова, і електрошокерами. А що стосується самих причин провини, то все теж вивчаєш інтуїтивно. Конкретних правил ніхто не пояснював. Ти іноді просто розумієш, що ту камеру покарали за те, що ви теж робите, і значить так робити не можна. І в принципі в полоні так працює. Далеко не все ти розумієш, що можна, а що не можна. Так, там іноді лунав російський гімн, під час якого треба було стояти обов'язково. На відміну від, до речі, Таганрогу, де його змушували співати, а для цього треба було його вивчити на пам'ять, він висів в камері. І це все під моральним сильним тиском, з погрозами фізичного впливу на вас. В Ряську такого, в принципі, не було. Інша справа, що його могли вимкнути там в дуже незручні моменти, там, наприклад, під час прийому їжі, а час на неї дуже обмежений, і нас то вони змушували стояти, але самі продовжували займатися своїми справами, розмовляти, не проявляючи ніякої абсолютно поваги до своїх власних державних символів, що, як на мене, парадоксально. Потім 4 лютого 2023 року на автозаках нас етапували, і я прибув на територію Республіки Мордовії в виправну колонію номер 10. Там теж була дуже жорстка прийомка, і взагалі були дуже важкі умови перебування. По-перше, був так званий стоячий режим. 16 годин в день ти проводив на ногах, через це у людей починались проблеми з ногами і зі здоров'ям загалом. Окрім того, кожен день проводилась так звана ранкова перевірка, під час якої тебе питали обов'язки, які ви мали вивчити. Вони висіли на дверях кожної камери, але не відповідали дійсності, якщо чесно. В реальному житті правила були зовсім інші. Але ці ти мав все одно знати на пам'ять. Якщо ти чогось не знав, тебе дуже сильно били. Били тебе, навіть якщо ти знав ці обов'язки. Наприклад, могло бути так. Доки тебе їх питають, тебе б'ють, і як тільки ти закінчиш їх розповідати, тебе перестануть бити. Такі ситуації були. Ну, просто простояти цілий день на ногах, коли тебе ніхто сьогодні не бив, це вже дуже хороший день. І у всіх дуже гарний настрій, коротше. От. Були погані умови в цій колонії перші часи і через відсутність нормальних засобів гігієни. Вам могли дати один маленький шматочок мила, а камери там були по 10 людей. Цей шматочок міг бути один на місяць, тобто треба було дуже заощадливо до нього ставитися, тільки в самих крайніх випадках його використовувати. Ну і так з усім, коротше. Харчування було не дуже, але, до речі, краще, ніж в Ряську. Проте там практикували такі моменти, що от під час обіду, і це відбувалося аж до 25-го року, щоб зберегти свій час, ресурси, я не знаю. Коротше, вони змішували перше з другим в одній тарі і давали замість там два полоника окремо першого, окремо другого, лише один того і іншого вкупі. От. Ну і про якість там зрозуміло, коротше. Тобто, та, умови були дуже жорсткі. Що стосується медичної допомоги, у кожного дуже різний полон, насправді. В Ряську була доволі на непоганому рівні медицина. Зрозуміло, вона значно нижча за звичайну, до якої ми звикли у звичайному побутовому житті. Але в цілому непоганий. Все саме основне там було. Єдине, що, щоб звернутися до лікаря, треба було, щоб всі, хто з тобою знаходився в одній камері, 400 раз присіли. Тобто така плата звертання до лікаря. ти йдеш лікуватися, ці люди, що з тобою живуть, коротше, за тебе платять, присідаючи. Що стосується Мордовії, то там перший час, як це вже доволі відомо, працював дуже негативний лікар, якого прозвали доктором зло. Люди просто боялися звернутися. Наприклад, в сусідній камері людина звернулася до лікаря, цей так званий доктор зло, надав йому допомогу, але потім він приходив на ранкову перевірку і шукав серед тих, кого вивели з тієї камери, саме того, кому він надавав допомогу з електрошокером в руках. Відповідно, всі розуміли, що такі наслідки можуть продовжуватись безкінечно. І окрім того, цей лікар виділяв цю людину для постових, які займалися теж катуванням. І ти вже був якби на особливому рахунку. Щоб такого не сталося, наприклад, коли в мене траплялися навіть доволі серйозні проблеми зі здоров'ям, типу я не звертався. Все переносив на ногах. Наприкінці літа 24-го року ситуація трішки покращилась. Після того, як він звільнився, там є ще один лікар. Набагато більш краща людина, людяніша, але, судячи з усього, обмежена в ресурсах. Тобто іноді видно, що начебто і хоче надати якусь певну медичну допомогу, але не всі можуть її отримати. Наприклад, в нас в камері певний час була короста у всіх майже. Її не лікували протягом півроку, бо просто, як сказав лікар, немає матеріалів. Ну і от таких ситуацій насправді багато.
Це була перша частина розповіді звільненого з полону морпіха Владислава Журавльова. Підписуйтесь на оновлення подкасту «Сирена» і не пропускайте другу частину цієї історії, де Іскра розповість про пропаганду, відчуття часу та роботу пам'яті в інформаційному вакуумі, про повернення з полону і надолужування прогалин у колосальному інформаційному потоці сучасності.